В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вівторок, 10 липня. Програму веду я, Людмила Ванник. І сьогодні у нас такі теми. Я всіх вітаю. Луценко звинуватив суд у скоєнні злочину проти нього, а суд Луценка – у невихованості. У Харкові мітингували привічники мовного закону.
Я приходжу в аптеку, а мені сують оцей рецепт, де суглоб, де м'язи. А, извините, в школі ми суглоби не вчили, ми все вчили на російській мові.
У Львові обвалився будинок у центрі міста. Дві особи загинули. Чи можна переплановувати квартири без офіційного дозволу?
Зараз розумієте, якщо звертатися до органів, то треба хабарів всім понадавати.
Думаю, що треба. Тому що стіни, капітальний ремонт.
Обратився для того, щоб не обрушився весь дом.
Про це і більше після новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Головний лікар Центральної клінічної лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває на лікуванні колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко Михайло Афанасьєв, попередив сьогодні, що колишнього прем'єра можуть виписати з лікарні, якщо народні депутати далі блокуватимуть приміщення лікувального закладу. За словами головлікаря, поведінка депутатів, які вчора весь вечір перебували на поверсі, де лежить Тимошенко, та в інших приміщеннях лікарні, не вписується в жодні розумні рамки і є провокацією, яка дестабілізує роботу лікарняного закладу. Тим часом сьогодні Київський районний суд Харкова у зв'язку з відсутністю Тимошенко в цьому суді постановив, що розгляд справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» неможливий, тому слухання переноситься на 23 липня. Сама ж Тимошенко вже втретє звернулася з заявою до іншого суду вищого спеціалізованого з розгляду цивільних і кримінальних справ, який має післязавтра розглядати касацію її захисника на її вирок у газовій справі, з проханням розглядати цю справу за її відсутності. Печерський районний суд Києва вирішив сьогодні, що продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у п'ятницю. А про подробиці сьогоднішнього розгляду наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». За дорученням президента Віктора Януковича, український уряд готовий надати допомогу потерпілим внаслідок повені на Кубані в Росії, заявив сьогодні представник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.
За останню інформацію, громадян України немає серед постраждалих та загиблих в результаті катастрофічної повені в Краснодарському краї Російської Федерації. Ми наразі працюємо це питання надання гуманітарної допомоги Російської Федерації відповідно до доручення президента.
Сказав Олег Волошин. А прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні, що співпраця України і Росії стає дедалі ширшою і максимально конкретнішою. За його словами, порядок денний відносин двох країн набагато ширший за газове питання. До подій у світі. У Єгипті нижня палата розпущеного парламенту зібралась сьогодні на коротку сесію. Вона протривала лише кілька хвилин. Депутати схвалили подання до Вищого апеляційного суду, просячи пояснень, яким чином виконувати минуломісячне рішення Вищого Конституційного суду Єгипту, який постановив, що цей парламент нелегітимний. Сесія зібралася попри наполягання цього найвищого судового органу Єгипту та військової влади, що розпуск парламенту далі чинний. Становище в Єгипті викликає занепокоєння у світі, зокрема, державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон сьогодні з приводу Єгипту заявила. Ми твердо закликаємо до діалогу в Єгипту, до спільних зусиль з боку всіх сторін для того, щоб дійти згоди щодо проблем, які зрозумілі, але необхідно, щоб вони були вирішені, заявила Гіларі Клінтон про Єгипет.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Юрій Луценко зробив офіційну заяву про злочин щодо заступника прокурора Рената Кузьміна, слідчих, суддів та представників державного обвинувачення у справі проти нього. Сьогодні Печерський районний суд перейшов до вивчення доказів у справі Луценка. Клопотання його захисників про допит додаткових свідків і витребування документів, які доводять невинуватість екс-міністра, залишилися без розгляду. Подробиці ми почуємо від Євгена Солонини.
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко зробив на суді заяву про скоєння злочину проти нього, а саме про його незаконний арешт 1.5 роки тому і утримання з того часу під вартою. В заяві на ім'я генпрокурора Віктора Пшонки він попросив притягнути до кримінальної відповідальності за цей злочин заступника генпрокурора Рената Кузьміна, слідчого генпрокуратури Сергія Войченка, попередній склад суду, який розглядав його справу, та представників держобвинувачення на суді.
Вимагаю виконання рішення Європейського суду з прав людини, відсторонення від займаних посад та притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника ГПУ Рената Кузьміна. Нереагування на цю заяву буде підтвердженням відсутності верховенства права в Україні.
Коли прокурор Дмитро Лобань запропонував йому звернутися з цією заявою до одного з вищих спеціалізованих судів, Луценко обурився. Печерський районний суд Києва завершив допит свідків у кримінальній справі з обвинувачення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Протоколи допиту останніх свідків суддя Ганна Медушевська просто читала зі справи. Коли суд перейшов до зачитування доказів у справі, Юрій Луценко звернувся до суду з клопотанням надати йому обвинувальний висновок та інструкцію оперативної служби МВС, в порушенні якої його звинувачують. Луценко пояснив, що має лише обвинувальний висновок попередньої справи, з якої була виділена нинішня. Захисники колишнього міністра його вимогу підтримали. Суддя Ганна Медушевська клопотання розглядати не стала, бо, на її думку, подібне звернення вона вже розглядала раніше. На більшість подальших звернень сторони захисту вона просто не звертала уваги. Зі свого боку, представник генпрокуратури в судовому процесі проти Луценка Віктор Клименко звинуватив підсудного у невихованості, а його захисників – у спробах порушити кримінально-процесуальний кодекс.
В сьогоднішньому судовому засіданні, незважаючи на те, що захисники продовжили вчиняти спроби спрямувати судовий розгляд у спосіб, який не визначений кримінально-процесуальним законом, суд адекватно відреагував, прийняв законні обґрунтовані рішення, перейшов до дослідження письмових її матеріалів. В тому числі завдяки позиції моїх колег, які орієнтували суд на прийняття законного і обґрунтованого рішення, незаконні клопотання захисників було відхилено.
Юрій Луценко перебуває за ґратами 563 дні відтоді, як його взяли під варту в іншій кримінальній справі щодо зловживання посадою. Цей арешт вже визнав незаконним Європейський суд з прав людини, який констатував самовільне обмеження свободи Юрія Луценка та його права на захист. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в центрі Львова загинули двоє людей внаслідок обвалу перекриття будинку під час виконання ремонтних робіт. Ще один чоловік, громадянин США, перебуває у важкому стані в шпиталі. Помешкання в будинку на вулиці Січових Стрільців, 8, належить релігійному управлінню Об'єднаної методистської церкви України. Про подробиці і можливі причини цієї трагедії розповість Галина Терещук.
Це трапилося у передобідній час. Львів'янин Володимир Прокіп прийшов допомагати своїм друзям по спільноті «Молодь до Ісуса» робити ремонт. Але він побачив під обвалами 22-річного студента Іллюзі Стрия і 69-річного громадянина США Дейва, який приїхав у Львів допомогти організації з ремонтом приміщення. Інший американець, директор спільноти «Молодь до Ісуса», 22-річний Девід Горан, у важкому стані перебуває в шпиталі.
Ми зібрали якісь буквально деякі перегородки. Вони були за несучі стіни. Це була цегла на ребро поставлена. Просто вона як закривала туалет. Все. Ми це робили своїми силами, тому що там не було нічого такого, що могло б обвалитися. Ну, що обвалилися гнилі балки при самих стінах.
Будинок збудований у 1800 році, а перекриття обвалилося на останньому поверсі, надбудованому у першій половині 20-го століття. І помешкання на ньому з 2006-го належить релігійному управлінню Об'єднаної методистської церкви України, яка тут розмістила офіс молодіжної організації «Молодь до Ісуса». Ремонтні роботи виконувалися не будівельною організацією, а місіонерами церкви. Представник Державного управління капітального будівництва Роман Джелих розповів Радіо Свобода, що жодних дозволів на ремонтні роботи релігійна організація не отримувала.
Не було зареєстровано декларацій чи повідомлень на виконання будівельних робіт.
У 2008-му на сусідній вулиці трапився вибух газу в помешканні під час проведення самовільних ремонтних робіт. Тоді загинули двоє літніх людей і більше 30 осіб опинилися без даху над головою. Загалом є три контролюючі служби, які надають дозволи на проведення перепланування в будинку: районна адміністрація, управління архітектури, архбудконтроль. Згідно з чинним законодавством, якщо в результаті самовільного перепланування загинула людина, то власник квартири може бути позбавлений волі терміном від 2 до 5 років. Втім, проведення капітального ремонту у помешканні не потребує від власника затвердженого проекту запланованих робіт. Наразі правоохоронці з'ясовують причини трагедії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Оскільки в Україні дуже часто ведуться перепланування помешкань, ми запитали перехожих Києва, якби ви захотіли зробити такий крок, чи звернулись би ви за офіційним дозволом? Ось що ми почули.
Навіщо звертатися до органів? Зараз розумієте, якщо звертатися до органів, то треба хабарів всім понадавати.
Мабуть, ні. Тому що у нас волокіти дуже багато.
Це відповідальність твоїх сусідів, тому ти маєш проконсультуватися як мінімум в певних інстанціях, що як ти можеш зробити в своїй квартирі.
Думаю, що треба. Тому що стіни, капітальний ремонт, якщо то це ж може рухнути дом.
Обов'язково для збереження свого часу, здоров'я і нервів.
Ну, обратився для того, щоб не обрушився весь дом.
В принципі, так, тому що якщо буду продавати потім приміщення, мені треба будуть документи ці.
Я, во-первых, живу не в квартирі і сталкивався з органами БТІ, як вам сказати чесно, це було дуже довго, дорого, і но все одно це треба, думаю, робити, щоб дома не падали.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А у Харкові сьогодні політична та наукова інтелігенція під час позачергової сесії міської влади підтримала законопроект про засади мовної політики України. Позачергову сесію з єдиного мовного питання харківська опозиція проігнорувала у повному складі. Причини відсутності депутатів від харківської опозиції різняться. Хтось на відпочинку, а хтось має свої справи. І мало хто знає про позицію фракції щодо ігнорування цієї позачергової сесії. А поруч з мерією, перебиваючи одне одного, проходило три мітинги. Далі репортаж Володимира Носкова.
Комуністи, свободівці та представники націонал-патріотичних громадських організацій під стінами муніципалітету вигукують у мегафони, а у членів спілки української молоді на озброєні вузли. В такій звуковій какофонії примішуються заклики противників і прибічників мовного закону. Літня жінка, що нарікає на націоналістів, мовляв, через них вимушена читати лікарські рецепти українською, згадує український текст гімну Радянського Союзу.
Живи, Україна, прекрасна держава. Я приходжу в аптеку, а мені сують оцей рецепт, де суглоб, де м'язи, де якась там ще ущелина.
Якщо
це
ви знаєте українською гімн Радянського Союзу, як же ви не знаєте, України, що таке є суглоб, розкажіть мені.
А извините, в школі ми суглоби не вчили, ми все вчили на російській мові. Я тільки вчила українську письмо і українську літературу.
Науковець-математик, член спілки української молоді Андрій Храбостовський вважає, що людям, які захищають закон про засади мовної політики, байдуже, що буде далі з українською. У нього така версія, чому вони відмовляються розмовляти українською.
Совковість. Люди просто звикли все життя говорити російською, їм вивчити кілька слів українською будь-якою, вони просто не хочуть. Навіщо вчитися, навіщо?
За словами міського голови Геннадія Кернеса, мовний закон Ківалова та Колесникова для більшості харків'ян довгоочікуваний і бажаний.
Я можу сказати, що
До Харківської міської ради надходять багато звернень від трудових колективів, які проводили зібрання на своїх робочих місцях. Вони збирають підписи під зверненнями на адресу президента України. Цей закон підтримали великі машинобудівні підприємства та інші підприємства, які вже зібрали не одну тисячу підписів. Десятки тисяч підписів оформлюються і надсилаються до Києва.
Судячи зі слів промовців, під час позачергової сесії навчання української мови у школах та в університетах у Харкові та й решті східних областях не сприяє повноцінному засвоєнню інформації. За ухвалення звернення на підтримку мовного закону проголосувало 73 депутати, 2 проти і 1 утримався. Серед голосуючих не було депутатів із фракції «Батьківщина» в міській раді. А тому головуючий на позачерговій сесії Геннадій Кернс намагається з'ясувати, хто ці три, які пішли проти депутатського корпусу.
Значить, в цій залі є двоє проти.
голосувати. Якщо ви встанете, хто це? Ми вам скажемо спасибі за голосування. Є ті, хто хоче встати? Немає? Боягузи вкотре.
Геннадій Кернес обізвав боягузами і опозицію, яка не з'явилася у залі. Депутати ж Батьківщини не одразу пояснили свою відсутність. Серед причин називали особисті справи, літній відпочинок. Зрештою, депутат міської ради Світлана Семко озвучила рішення фракції, ухвалене ще в понеділок 9 липня.
Брати участь у обговоренні цього закону про мову не є тим, що відповідає позиції нашої політичної сили. І окрім цього, сьогодні під апеляційним судом була акція на підтримку нашого лідера Юлії Володимирівні Тимошенко. І на засіданні фракції було прийнято рішення, що брати участь у цій акції протесту.
За спостереженнями харківської преси, мовне питання не об'єднала у спільних акціях українські націонал-патріотичні, політичні та громадські сили. Кожен мітингує окремо і в різний час. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Мовне питання є і темою сьогоднішніх публікацій у європейській пресі. Про це більше у нашій наступній передачі у Європейській Свободі. А ви слухайте «Свободу сьогодні» перед мікрофоном Людмила Ванник. І у нас далі такі теми. Російська Вікіпедія протестує проти регулювання інтернету.
Нельзя заблокировать доступ к одному ролику на YouTube. Можна заблокировать доступ к всему YouTube. У нас такой же прецедент был.
Як приймальні комісії в Україні справляються з прийняттям заяв від абітурієнтів?
Тепер ми радимо всім абітурієнтам, попри те, що може бути фінансово обтяжливо, але все ж таки їхати і особисто здавати документи у приймальні комісії вищих навчальних закладів.
А ще ми розповімо про зв'язок української абетки і містики назви «Україна».
Літера «У» і літера «Алів» – це одного знаку, це голова бика. Наша країна дуже розумна, вона станеться цілою лише завдяки вченню, знанням.
Подробиці після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні припинив роботу на добу, протестуючи проти запропонованих поправок до законодавства про регулювання інтернету російськомовний розділ інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». 10 липня в Держдумі йдуть слухання про внесення поправок до закону про інформацію, які можуть призвести до створення позасудової цензури всього інтернету російською мовою, в тому числі і до закриття Вікіпедії російської. Йдеться в повідомленні на головній сторінці цієї електронної енциклопедії. В ньому наголошується, що співтовариство Вікіпедії протестує проти введення цензури, небезпечної для вільних знань. Чому ж новий законопроект, який Держдума ухвалила в першому читанні, викликав критику не тільки в інтернет-спільноті, а й навіть у деяких кабінетах російської виконавчої влади, дізнавалася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Документом пропонується вести реєстр тих сайтів, сторінок і мережевих адрес, де буде розміщуватися інформація, що містить небезпечний для дітей контент, так звана система чорних списків веб-сайтів. У першу чергу це дитяче порно, інструкція з суїцидів та інструкції з вироблення і вживання наркотиків. Про необхідність громадського обговорення та доопрацювання законопроекту говорять найбільші інтернет-компанії Google, Yandex, Mail.ru Group. Цікаво, що є претензії до документа і в російського міністра зв'язку Миколи Никифорова. На думку відомого російського інтернет-діяча Антона Носика, закон фактично встановлює цензуру в інтернеті.
У законі немає виразних правил гри, немає пояснення, якого роду інформація підпаде під заборону, а яка не підпаде. Немає пояснення, що робити, якщо тебе внесли в ці списки помилково. Всі, хто з приводу цього закону висловлюється, навіть серед його прихильників, у них є багато серйозних питань, у тому числі навіть у урядовому оточенні.
Головний редактор сайту агентура РУ, фахівець з інформаційних технологій Андрій Солдатов, висловлює сумніви, що законопроект цей може ефективно працювати.
Я не дуже впевнений, що це буде так ефективно, як це здається чиновникам, тому що блокування окремих сайтів є досить сумнівним з точки зору законності. Крім того, незрозуміло, що робити соціальними мережами. Неможливо ж через одну сторінку блокувати весь Facebook або лайв-журнал. канал. Але чиновники, мабуть, зможуть відзвітувати перед Кремлем, сказавши, що ми нарешті придумали.
Кремль сказав, що ми наконець придумали.
Проти ухвалення даного законопроекту також висловилися члени президентської ради з прав людини. Олександр Верховський, директор інформаційно-аналітичного центру «Сова», який займається проблемами ксенофобії в Росії, вважає, що за допомогою нового закону під виглядом боротьби з дитячою порнографією влада зможе боротися із ресурсами, які їй не до вподоби.
З одної сторони, вроді, це про дітей, і там в основному про порнографію.
З одного боку, начебто, це про дітей, там в основному про порнографію, педофілію, туди ж причеплені в кінці списку екстремістські матеріали, якщо заборонений конкретний відеоролик, він де розміщений? Зазвичай він розміщений на YouTube. Не можна заблокувати доступ до одного ролику на YouTube. Можна заблокувати доступ до всього YouTube. У нас такий уже прецедент був.
Можна заблокувати доступ до всьому YouTube. У нас такий вже прецедент був.
Незважаючи на протест російського розділу «Вікіпедія», вже в середу, 11 липня, може бути схвалений закон про створення єдиного реєстру доменів і сайтів із забороненою до поширення інформацією. У цьому випадку закон може набути чинності вже цього літа. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Вступна кампанія 2012 триває вже тиждень. За даними Міносвіти, станом на сьогодні у приймальні комісії українських вишів подали майже 500 тисяч заяв, а очікується понад мільйон. Громадські спостерігачі хвалять виші за оперативність в оприлюдненні квот на держзамовлення, однак фіксують проблеми із системою електронного вступу, а також нарікають на махінації приймальних комісій окремих українських вишів, розповідає Анастасія Москвичова.
Кожну шосту заяву, за даними Міносвіти, цьогорічні абітурієнти подали в електронному вигляді. Тим часом громадські спостерігачі, аналізуючи скарги, з якими до них зверталися протягом останнього тижня, називають електронний вступ одним із найбільш проблемних моментів цього року. Система висне, заяви не реєструє, а часом робить помилки. Фіксує чоловічу стать замість жіночої, два сертифікати незалежного оцінювання замість трьох, а то й зовсім інші бали вступника. Зауважує Ольга Стрелюк, координатор громадського спостереження за вступною кампанією до ВНЗ громадянської мережі «Опора».
Ми спочатку їм всім рекомендували зачекати, пройде тиждень, вщухне ажіотаж навколо електронного вступу і все буде добре. Ну, так тепер ми радимо всім абітурієнтам, попри те, що може бути фінансово обтяжливо, але все ж таки їхати і особисто здавати документи у приймальні комісії вищим навчальним закладам.
Заступник директора департаменту вищої освіти профільного міністерства Микола Фоменко називає кількість поданих за перші 8 днів кампанії заяв рекордною і закликає абітурієнтів не поспішати. Дата подачі документів не впливає на позиції вступника у рейтинговому списку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міносвіти. Наразі проблемою для приймальних комісій стали черги. Надто багато абітурієнтів вирішили подавати заяви у перші дні кампанії, зазначає спостерігач за вступною кампанією Марина Макуха. За її словами, у деяких вишах до цього питання підійшли творчо. Наприклад, у Рівненському гуманітарному за прийом без черги просили від 60 до 70 гривень. Часто уже в черзі на вступника чекають несподіванки. Зокрема, у Донецькому національному вимагають подавати при вступі фотокартки нестандартного розміру, а всім абітурієнтам, у яких не виявляється таких фото, пропонують їх зробити у сусідньому приміщенні за 30 гривень. Окрім того, подати документи складно вступникам із особливими потребами, зауважує Марина Макуха.
Більшості закладів немає елементарного пандусу, немає ліфтів, бо старі приміщення. Немає, наприклад, чергової, який би викликав того секретаря приймальної комісії, чи немає дзвінка. Тобто ми зрозуміємо, що до цього вищі навчальні заклади не готові.
Безперечним позитивним моментом вступної кампанії 2012 спостерігачі називають завчасне оприлюднення українськими вишами квот на держзамовлення. Для порівняння, минулого року згадані квоти змінювалися упродовж вступної кампанії, а в результаті багато вступників залишилося за бортом. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А взагалі Україна – це територія знань. Про це оповідають літери або ж знаки, символи, поєднані в цій назві Україна. Будь-яка літера має свою історію походження. Її досліджують лінгвісти та каліграфи. Моя колега Богдана Костюк слухала художницю-каліграфа Ольгу Верменич про українську абетку та містику назви Україна.
Літера У і літера Алів з одного знаку – це голова бика. Літера К – такий характерний шаблевидний елемент. Р, А, І, ще одна літера А. У – то є учення. Наша країна дуже розумна, вона станеться цілою лише завдяки ученню, знанням.
А чому не лише українська абетка, а й алфавіти більшості народів починаються з літери А?
Людина приходить у світ, ми дійсно кажемо А, тому вона перша. Має значення один. Коли писали у якомусь тексті з позначенням цифри, то її визначали крапочками або ставили на горі ще один значок. Якщо ту саму літеру ми напишемо, додамо до неї закреслені дві рисочки, то ми отримуємо 1000. Якщо ми літеру А зануримо у коло, то вона в нас стане тьмою. Пам'ятаєте, була їх тьма. Насправді тьма всього-навсього 10 000.
Як ви характеризуєте літери української абетки? Чи є серед них головні, другорядні, чи є, так би мовити, жіночі, чоловічі?
Вони всі головні, бо кожна система, кожна абетка – то є суцільна система. Ми можемо казати про жіночі та про чоловічі. Є жіночі літери, то є голосівки, їх вимовляють голосом. Вони довгі, вони емоційні. Чоловічі літери – то є шептівки, тобто приголосні. Вони сильні, тверді, майже незмінні, коли ми вимовляємо їх.
Каліграфія – це мистецтво письма. Що ви використовуєте у своїй творчості?
Я пишу не просто паличкою викресленою, це називається калам. Ви знаєте таке слово каламар, каламарчик, паламар. Це від того каламу. Паламар – це хто? Це той, хто записував, чим він писав каламом. Зробити інструмент собі з будь-чого, що росте у воді. Вам треба взяти щось, що не буде розкисати. То є або очерет, або тросник, або бамбук. Тобто, якщо вас пошлють на болото, то ви будете знати, що вас послали за інструментом до роботи.
Більше подробиць від художниці-каліграфа Ольги Верменич ви можете прочитати на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Спекотна погода останніх днів – це причина зітхань і скарг на погане почуття. А лікарі кажуть, почервоніння шкіри, розширення судин, підвищення температури – це перші ознаки теплового удару. Тінь, попереджають вони, найкращий засіб уникнення перегрівання влітку. Докладніше про те, як же вижити в спеку і отримувати від цього задоволення, дізнавалася Марина Бачуріна.
Улітку мешканка Маріуполя Анна неодноразово отримувала тепловий удар.
Тепловий удар – це така дивна річ, яка трапляється дуже на приємних місцях, несподівано. Дуже часто воно було просто на вулиці чи в душному приміщенні. І це досить таки неприємно, оскільки не знаєш, як будеш себе почувати потім. Воно вибиває зовсім з колії тебе. Самі перші ознаки – це слабкість, таке прискорене дихання, голова кружиться, жарко і холодно стає. Тобто це якийсь просто мінус. З неприємних почуттів.
Незважаючи на небезпеку, Анна продовжує засмагати, бо вона не здогадується про всі небезпечні наслідки. Знаходження людини на відкритому повітрі спричиняє виділення надлишкового тепла, зазначив Георгій Козинець, головний комбустіолог, лікар, який спеціалізується по опіках, Міністерства охорони здоров'я України. Інфрачервоне опромінення дуже швидко проникає в тканини організму, а це призводить до його перегріву і, як наслідок, до теплового удару. Хмарний день люди часто залишаються під відкритим сонцем, але в цей момент інфрачервоне опромінення має найбільшу силу. Це також спричиняє тепловий удар. Загар – це захисний механізм шкіри, зазначив Олексій Літус, головний дерматолог Міністерства охорони здоров'я України. Кожна зайва хвилина на сонці може зашкодити організму. Того світла, яке отримує людина, йдучи на роботу, достатньо, щоб організм отримав необхідну дозу вітамінів. Щоб спокійно перенести спеку, мати гарний тон шкіри та запобігти перегріванню, важливо дотримуватись певних правил і стосовно їжі. Відокремлювати готові та сирі продукти. Готувати
подавати страви при належній температурі. Наприклад, для м'яса і риби температура повинна бути 80-100 градусів по Цельсію. Правильно зберігати їжу. Теплі супи не ставити одразу до холодильника. Слідкувати, щоб не було сторонніх запахів. Споживати вже підготовлені продукти, наприклад, пастеризоване молоко. Потрібно їсти овочі, фрукти, злаки та рибу, але обмежити кількість м'яса та загалом жирних страв. Із напоїв перевагу краще віддавати воді, каві або чаю. Інші напої – соки, нектари, алкогольні напої – можна вживати в обмеженій кількості, бо вони лише посилюють спрагу. Якщо носити капелюха та дотримуватися цих основних правил, можна уникнути не тільки негативного впливу навколишнього середовища, а й подовжити своє життя на декілька років, кажуть фахівці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».